Denne podcast er sponsoreret af Grimbergen. En øl, der er noget for enhver smag. Både hvis det er tid til sofahygge med en god serie, en stille stund med en god podcast, eller når vi mødes ude og nyder en velskænket fadøl. God fornøjelse.
Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только...
I en tale søndag gav Ruslands præsident Putin ordre til, at styrker med adgang til atomvåben skulle gøre sig klar til kamp. Putin begrundede sin voldsomme udmelding med vestlige leders aggressive udsagn om Rusland. For mange, der har oplevet atomoprustningen under den kolde krig, er et gammelt monster vækket til live. Frygten for en atomkrig. I det her afsnit har jeg Politikens internationale kommentator Michael Jarner i studiet. Og jeg spørger ham, hvorfor hiver Putin det allertungeste skyts frem i konflikten om Ukraine? Hvor reel er den trussel, han kommer med? Og hvem i Rusland vil kunne standse præsidenten, før han trykker på knappen? Det er tirsdag, den 1. marts. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.
Søndag eftermiddag, der får jeg et såkaldt klokketelegram på min telefon, hvor der står, at nu har præsident Putin sat sin atombevæbnede styrker i alarmberedskab.
Now to the war in Ukraine, and Russian President Vladimir Putin has shocked the world with a nuclear threat.
Ruslands præsident Vladimir Putin melder nu ud, at han vil skrue op for Ruslands atomberedskab.
Russian President Vladimir Putin ordered his country's deterrence forces, which includes nuclear arms, to be placed on high alert.
Det er jo, må man forstå, en trussel om at kunne bruge atomvåben i forhold til Ukrainekrigen.
Hvorfor er det, han gør det? Hvad er det, han forklarer det med?
Jamen, han forklarer det med, at der er en trussel fra Vesten, en tiltagende trussel mod Rusland fra Vesten. Og det kommer jo altså efter, at Vesten har skruet op for våbenleverancer til Ukraine.
The European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack.
Og efter man har strammet grebet økonomisk om Rusland.
We commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT.
Med den her udvikling, så går Putin altså ind og siger, at atomvåben kan blive en mulighed i den her konflikt. Hvad er det for en historisk erfaring, der bliver levende gjort med den trussel?
Vi har set to gange atombomber blive anvendt, og det var i 2. verdenskrig, da USA brugte atombomber mod Hiroshima og Nagasaki.
An American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
The White House has just made an important announcement on the war.
Buzzing with the news of the atomic bomb.
He knew the world would not be the same.
We have now added a new and revolutionary increase in destruction.
Ja, det var to bomber, og så 200.000 mennesker, der døde.
Ja.
Siden har der været den her frygt for en kold krig, som du og jeg er vokset op med. Hvad var det, vi frygtede?
Jamen, vi frygtede jo Ragnarok. Vi frygtede, at hele verden kunne blive udslettet, menneskeheden kunne blive udslettet i et eller andet vanvittigt scenarie, hvor at den ene supermagt ville bruge atomvåben mod den anden, og så ville den anden bruge det mod den første. Ja, nu ved jeg ikke, jeg er muligvis lige en anelse ældre end dig, men jeg har jo prøvet at være igennem øvelser, hvor vi skulle ligge under vores skolepult, hvis der kom et atomangreb. Altså det var virkelig en ting, der var meget, meget tæt på.
De her bomber, der faldt over Japan, Little Boy og Fat Man, det må jo være en helt anden teknologi, end de store atommagter har adgang til i dag. Hvad er det for nogle våben, Putin truer med at bruge?
Det ved vi jo dybest set ikke, men det vi ved, det er, at atomvåben i dag fås jo i mange forskellige størrelser. Hvor dem, vi kendte fra Japan i 45, var X-Large-udgaven, så er dem, man har i dag, de kan være betydeligt mindre, og de kan være meget mere lokale. Det ved vi jo sådan set ikke, hvad det egentlig er for en skala, Putin han opererer.
Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии.
Jeg tror, grunden til, at mange blev usikre, da Putin sagde det her, det er, at det ligger sådan set i den russiske militærdoktrin, at man godt kan finde på at bruge atomvåben som de første. Og det vil sige, at det er ikke noget med, at man nødvendigvis reagerer på, andre bruger det. Man kan selv finde på at bruge det først.
Så det er altså noget, der er skrevet ind i de militære doktriner i Rusland?
Ja, det er det.
Så betyder det altså, at Rusland kan finde på at bruge en atombombe først, men venter ikke på, at andre har angrebet med det våben?
Lige præcis.
Hvad er grunden til, at Putin truer med atomvåben?
Altså det er jo en del af en psykologisk krigsførelse, fordi det han jo gør her, det er, at han siger, Vesten har optrappet presset på Rusland, så nu besvarer vi det pres ved at true med atomvåben. Det vil sige, det har en pris. Når jeres regering over i Vesten, de trapper op, så har det en pris. I skal vide, det gør jer selv usikre. Det falder tilbage på jer selv. Så det er en del af den her psykologiske krigsførelse, at vi skal ikke tro, at vi bare kan skrue op for sanktioner og våbenleverancer til ukrainerne, og så tro, at det ikke vil have en omkostning for vores egen sikkerhed.
Men er det kun psykologisk krigsførelse, eller skal vi rent faktisk frygte, at der kan blive smidt atombomber over Europa?
Jeg har det, som jeg har set rigtig mange andre, der sidder og kommenterer det, jeg har haft det. Da man ville gå ind i Krim i 2014, der havde nogen fornemmelse af, at det kunne ske, og alligevel troede jeg ikke rigtigt på det. Det skete.
Russian troops spreading out throughout the strategic Crimean Peninsula. President Obama speaking with Russian President Vladimir Putin, apparently pulling no punches.
Vi har set, hvordan russiske skyggesoldater har været aktive i det østlige Ukraine. Og for nylig blev jeg så spurgt om sandsynligheden for, at Rusland vil rykke ind i Ukraine. Og når jeg siger for nylig, så er det altså 2-3 uger siden. Og der mente jeg stadigvæk, at risikoen for det, den lå nok et sted mellem 10-25%, fordi jeg kunne ikke se, at han kunne få noget ud af at rykke sit militær ind i Ukraine så direkte, som han ikke kunne opnå ved politisk pression. Alligevel gjorde han det. Og jeg tror, det er den skala, der har fået mange til at sige nej. Selvfølgelig bruger han ikke atomvåben, men der er så mange ting, vi har sagt nej, selvfølgelig gør han ikke det. Så de fleste er også blevet lidt usikre på, hvor går egentlig hans grænser henne? Og det er selvfølgelig både en del af et psykologisk spil, at vi bliver i tvivl om, hvor langt den anden vil gå. Så det er en del af den psykologiske krigsførelse. Men det har også den virkelighed i sig, at vi før ikke troede, han ville gå dertil, hvor han er nu.
Mm. Så der har ikke været ligesom præcedens for, at Putin han har benyttet sig af tomme trusler?
Nej, det kan man sige. Så kan man spørge sig selv, hvorfor gør Vladimir Putin det her nu? Altså, hvorfor kommer han med den her atomtrusel nu? Og der tror jeg, der er tre grunde til det i virkeligheden. Det ene er, at mange har peget på, at hans invasion af Ukraine går langsommere, end han egentlig havde forestillet sig. Han havde formentlig forestillet sig en lynoperation, hvor han efter meget kort tid havde erobret Kiev. Det har han ikke. Det er gået langsommere. Så det er den ene del af det. Den anden del af det er, at Vesten har reageret virkelig hårdt. Altså man har jo brugt det, man har kaldt det økonomiske atomvåben. Man har lukket dem ud af Rusland, ud af SWIFT-samarbejdet. Og man har set et Tyskland, der ligefrem taler om et sejtvente, altså at det er en ny tidsalder, hvor blandt andet at tyskerne de begynder at levere våben direkte til Ukraine. Det er et historisk brud med det nye Tysklands måde at tænke forsvar på.
Am Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Wir haben sie gegeben. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird.
Og det tredje er så, at nu begynder russerne også at mærke på hjemmefronten krigen og de vestlige sanktioner. Mandag blev renten mere end fordoblet til 20%. Priserne stiger. Flere af de gamle babuskærerne er begyndt at hamstre boghvede, så de kan lave boghvedegrød. Det er sådan et krisetegn. Middelklassen oplever, hvordan importerede varer de nu stiger i pris, fordi rublen den styrtdykker. Det er også fortællingen om hunden, der bliver presset op i et hjørne, og som så begynder at bide fra sig og i hvert fald gø ret højt.
Det billede, jeg får ind i hovedet, når jeg hører, at en verdensleder truer med atomvåben, det er jo billedet af en person, der sidder med en rød knap og har muligheden for at trykke på den og derved sætte gang i en ustoppelig katastrofe. Den her røde knap, hvis vi prøver at zoome ind på den og manden, der sidder med den, altså Putin, hvem kan stoppe ham? Er der mennesker i Rusland omkring ham, som vil have mulighed for at afværge det her?
Der er jo en inderkreds omkring Putin, og man kan sige, fra at man har set Putin sidde sammen med den her inderkreds og styre Rusland, så er han trådt frem og blevet mere og mere enerådig. Han ligner mere og mere en despot, altså en enehersker, der styrer alene og agerer alene. Jeg tror, at mange har set tv, hvor han havde indkaldt sit sikkerhedsråd for nylig, hvor de jo sad som artige skoledrenge, og det var drenge alle sammen, jeg tror ikke, der var nogen kvinder, men de sad artigt på deres stole, stive, og blev kaldt op af læreren, det var Putin, og så bad han om at besvare nogle spørgsmål, og hvis de svarede forkert, så blev han utålmodig og satte dem på plads.
I противном случае, вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет? А я... Говорите прямо. Я поддержу предложение.
Gik blandt andet ud over en af efterretningscheferne, Narishkin, som er formand for det, der herhjemme vil være Forsvarets Efterretningstjeneste.
Так и скажите, да, я не говорю. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
Да, да. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет.
Han blev offentligt udskammet, og det tegnede jo simpelthen billedet af en præsident, der mere og mere er blevet enerådende. Er der så stadigvæk en inderkreds omkring ham, der kunne gøre noget, forsøge at tale ham til fornuft? Ja, der er en inderkreds, men spørgsmålet er, hvor meget anderledes de tænker end ham.
Mm. Og hvordan er den her inderkreds skruet sammen? Hvem er det, der sidder der?
Ja, man kan sige, det er i høj grad tidligere KGB-folk fra Sovjetunionen, altså fra efterretningstjenesten. Der er sådan set sket det, at fra præsident Jeltsin, som Putin jo overtog magten fra i 2000, han omgav sig meget med såkaldte oligarker, altså finansfolk. Det var folk, som Vesten udstyrede med retten til nærmest at plyndre Rusland, men for at få bygget en ny finanselite op. Og ideen var, at man skulle opbygge en ny elite af finansfolk, der havde en interesse i at handle sammen med os, i at øge velfærden gennem kapitalistisk samhandel med omverdenen. Og så skulle den velfærd, den skulle ligesom overbevise russerne om, at demokratisk markedskapitalisme, det var noget, der også var til deres bedste.
Og det var altså præsident Jeltsin, som havde samlet de her oligarker omkring sig, og som Vesten altså havde en stor interesse i, sad der.
Ja, og som blev meget, meget magtfulde. Og det kunne vi sådan set godt se dengang, eller Vesten kunne godt se det dengang, at de blev meget magtfulde, og der var et problem. Man talte om det stedet røverkapitalisme, hvor de plyndrede Rusland for værdier. Men ideen var, at det skulle bare være en overgangsordning, og så skulle man efterhånden få skabt en ny middelklasse, som så kunne dirigere Rusland i en mere vestlig retning. Det brød sammen i løbet af 90'erne. Rusland var ved at gå i opløsning. Man blev fanget af finanskriser og rubelkriser og alt muligt andet. Og Putin kom til magten. Og han havde stadigvæk i begyndelsen, så havde han en magtelite, der ligesom bestod af tidligere KGB-folk, politikere og oligarker. Men langsomt har vi set, hvordan politikere og oligarker, altså de her rigfolk, er blevet skrællet fra. Men selvom oligarkerne jo på den måde er kommet væk fra den absolutte inderkreds hos Putin, så er de jo stadigvæk en stor økonomisk magtfaktor, og det er jo derfor, at Vesten også retter deres sanktioner imod dem.
And we are sanctioning three very high net worth individuals, Gennady Timchenko, Boris Rotenberg and Igor Rotenberg. Any assets they hold in the UK will be frozen, the individuals concerned will be banned from traveling here.
Så hans inderkreds i dag består i næsten 100% af tidligere KGB-folk eller folk, der på anden måde er rundet af hele det militære tankesæt.
Hvad er det for et mål, han har, som de her oligarker ikke kunne hjælpe ham med at nå, men som de tidligere KGB-folk kan hjælpe ham med at nå?
Man kan sige, at oligarkerne var ude efter økonomisk velstand. Putin er ude efter magtpolitisk vælde. Han vil simpelthen genskabe respekten for et Rusland internationalt. Han har meget, meget ofte beklaget Sovjetunionens sammenbrud, og det, at Rusland ikke pludselig spillede en international rolle længere, ingen regnede længere med Rusland. Så det er en form for magtpolitisk revanchisme, han har stillet sig i spidsen for.
Så der er virkelig sket den her udskiftning, hvor det har været en gruppe tidligere af oligarker, altså mere vestligt indstillede finansfolk og forretningsfolk, der var interesseret i vækst, som er altså blevet udskiftet med den her gruppe af magtfulde tidligere KGB-folk.
Ja, og de er sådan set kommet længere og længere ned af stigen. Selvfølgelig er der stadigvæk magtfulde oligarker, men de er kommet længere og længere væk fra der, hvor de egentlige beslutninger bliver truffet.
Ja, så den nyeste udvikling er i virkeligheden, at i stedet for at have den her stærke inderkreds omkring sig, så er det altså Putin, der sidder tungt på magten alene.
Ja, og så vil jeg sige, så er der jo stadigvæk en inderkreds. Og hvis jeg må nævne nogle navne her, så bare lige for at give et indtryk af, hvem er så den inderkreds. Altså, der er chefen for Sikkerhedsrådet, som bliver nævnt som den stærkeste, Nikolaj Patrusjev. Han er en af dem, der tidligere har været ude at sige, jamen, at det Vesten ønsker sig, er det ikke bare en verden uden Rusland. Altså det samme trusselsbillede, som vi egentlig kender fra Putin, der har sagt noget tilsvarende. Så er der chefen for FSB, altså det gamle KGB efterretningstjenesten, Alexander Bortnikov. Han var den, der var ansvarlig for giftattentatet mod den russiske oppositionsleder Alexei Navalny.
It says the Russian opposition leader was poisoned. His doctors in Berlin say tests found an unidentified toxin in his system. Navalny is in an induced coma and is in serious condition after getting sick on a plane in Russia last week. Many observers quickly blamed the Kremlin.
Så det vil sige, han er altså en, der også betjener sig af gammel KGB-taktik. Så er der forsvarsministeren Sergej Shoigu, som også nævnes som en del af inderkredsen. Men han er jo også en del af den her magtfulde tankegang, magtpolitiske tankegang. Og skulle jeg endelig nævne en fjerde, så vil jeg sige, så er der en general, der hedder Geremisov. Og Geremisov, han har formuleret en doktrin, hvor han siger, jamen demokrati, det er jo noget, som Vesten bruger som et våben mod os. Det er jo en måde, de prøver på at destabilisere vores egne styre på. Så det er jo ikke folk, der på nogen måde i den her inderkreds tænker afgørende anderledes end Putin. Og man kan også sige, de har også et skæbnefællesskab. For i det øjeblik, Putin faldt fra magten, så ville de selv risikere at falde, fordi der ikke var nogen, der beskyttede dem, og så kunne de selv ende i spillet, eller hvordan det nu ville foregå. Så derfor er det en lille magtelite, der forsøger at holde sammen og holde på den økonomiske magt, de har, og den politiske magt, de har.
Nu startede jeg med at spørge dig, Michael, hvem kunne finde på at stoppe Putin, før han trykkede på den røde knap? Det lyder ikke umiddelbart, som jeg skal sætte mit lid til nogen i den her kreds, der er omkring præsidenten.
Jeg ser ikke nogen, der lige nu vil gøre det i den her kreds. Selvfølgelig kan man komme i en situation, hvor tingene går så galt, så de begynder at frygte, at det ender i kaos, så kan de selv blive trukket med ned i det kaos, og så kan man komme i en situation, hvor man siger, nu fjerner vi Putin fra magten og overtager den selv i et overgangsstyre. Men der er vi jo langt fra det punkt, PT.
Hvad med det russiske folk? Har vi nogen efterretninger om, hvordan stemningen egentlig er i Rusland omkring den her krig? Har præsidenten sit folk bag sig?
Der findes russiske meningsmålinger, som viser, at mange års propaganda, hvor Putin jo har fortalt via sine statsstyrede medier, at det er Vesten, der truer Rusland, at det er NATO, der ekspanderer, og Rusland bliver i virkeligheden bare nødt til at forsvare sig. Der er rigtig mange, der abonnerer på den udlægning, det narrativ, siger man nu om stunder. Så det vil de gøre. Men det vi jo ikke ved, det er, hvordan reagerer de efterhånden, som de ser, hvordan tingene foregår. Altså, de ser blodudgydelser i Ukraine, som er et naboland for dem. Så mange føler med Ukraine, mange har familie i Ukraine. Der er en grund til, at man fra Kremls side, altså fra Putin-styrets side, har indført censur, så de store russiske medier ikke kan fortælle den fulde sandhed om, hvad der foregår, fordi det vil simpelthen ikke være populært. Og der vil også ske noget efterhånden, som man ser, renterne stiger, priserne stiger, rublen styrtdykker, tingene bliver dyrere. Så der kan jo komme et sindelagsskifte. Hvor langt kan det sindelagsskifte komme? Hvor hurtigt kan det gå? Det aner vi ikke. Men vi ved, at for 10 år siden, cirka 10 år siden, lidt over 10 år siden, der blev Putin styret. Det blev overrasket af pludseligt opståede store demonstrationer, som faktisk stod på i en periode på halvandet til 2 år, hvor der var op til 135.000 i Moskvas gader. Det er man jo bange for, kan gentage sig. Man har så gjort alt på at forberede sig imod den situation, vel at bure oppositionen inden, gøre det til terroristisk virksomhed at være en del af Navalny's, altså den fængslede oppositionsleder, være en del af hans organisation. Så det har man forsøgt at forberede sig på, men man har også et nervøst øje på sin egen befolkning. Selvfølgelig har man det, fordi det er jo det, der er den sociale kontrakt mellem Putin og folket. Det var, jeg har taget politisk frihed fra jer, men jeg gav jer økonomisk velstand. Hvis han nu både har taget den politiske frihed, men ikke kan levere på den anden del af den sociale kontrakt, økonomisk velstand, jamen så skal selv en despot føle sig mere udsat end ellers.
Mm. Og nu nævner du tabstallet blandt ukrainere, og du nævner altså også det her økonomiske pres, der kan opstå, hvis der bliver fattigdom i Rusland på grund af den her udvikling. Men så er der vel også russiske tabstal. Der er vel også det spørgsmål om, hvor mange russiske soldater kan der blive lagt i graven, uden at der rejser sig en modstand blandt folket?
Ja, og det kan man sige, det er jo i hvert fald noget, som Vladimir Putin han kan tale med om, fordi han er rundet af det gamle Sovjetunionen. Og det gamle Sovjetunionen førte jo en 10 år lang krig i Afghanistan fra 79 til 89, som jo endte med store russiske tabstal, som var en af pindene i den sovjetiske ligkiste. Så det ved man godt, det man føler sig overfor. Og det er klart, jo længere tid, at krigen trækker ud i Ukraine, det større er risikoen også for en langstrakt guerillakrig. Så lige husk, at den ukrainske hær er en stærk hær, og nu bliver den altså mere og mere velforsynet med alle de våben, der kommer fra Vesten. Så det kan jo trække det hele ud. Det er ikke sikkert, at det hele bliver så simpelt, som Putin lige havde forestillet sig.
Michael, nu lægger du vægt på det her aspekt med psykologisk krigsførelse, at lige så snart Putin taler om atomkrig, så ved han, at det sætter gang i bekymring i hele verden. Hvordan har de store ledere i Vesten reageret på den her udmelding fra Putin?
De har sådan set reageret modsat af det, som man måske kunne have forestillet sig, fordi præsident Joe Biden har jo talt om, at man skulle deeskalere krisen. Det vil sige, at man går ikke med ind i den her ordkrig, der ligesom kan være med til at eskalere tingene i sig selv. Så i stedet for, at man har erklæret sig chokeret over, hvad Putin sagde omkring brug af atomvåben eller alarmberedskabet, så har man ligesom sagt, lad os nu prøve på at tale om det. Og det, man har lagt mærke til, det er, at samtidig med, at Putin truede med atomvåben, så tilbød han jo altså også fredsforhandlinger, som skulle finde sted mandag. Så han har sendt forskellige budskaber, og Vestens ledere har valgt at fokusere mere på en fredsommelig del af det, end at gå med på en anden ophedet atomretorik.
Så i virkeligheden har et af svarene været en tavshed, og så altså en opfordring til at søge en fredelig løsning på den her konflikt.
Ja, altså du sagde det faktisk selv, inden vi gik ind til den her udsendelse. Du sagde det her, det gamle råd mod en mobber, det er at ignorere ham eller hende, og det er sådan til det, man forsøger at gøre her.
Michael, nu sagde du før, at samtidig med, at Putin kommer med den her atomtrussel, så kom der altså også meldinger om, at fredsforhandlingerne skulle i gang. Hvordan kan det være, at to sådan umiddelbart modsatrettede budskaber, de kommer samtidig?
Ja, måske er det slet ikke så modsatrettede, fordi det han jo i virkeligheden gør, det er, at han går ind til de her forhandlinger, eller man indleder de her forhandlinger på et tidspunkt, hvor man så også puster sig op og siger, hør her, der er rigtig meget på spil. Det handler ikke kun om Ukraine. Det her, det handler om hele verdensfreden, og det her, det kan eskalere meget ud overfra, hvor vi allerede er i dag. Så det er jo en måde at lægge øget pres på forhandlingerne, som vi nu må se, om de overhovedet er ment af de forhandlinger, eller om det er forhandlinger på skrømt.
Så når Putin han går ind og rasler med atomvåbnene og altså vækker den gamle skræk for en atomkrig i hele verden, så kan det altså også være for at stille sig selv i den mest gunstige forhandlingsposition.
Ja, det er hanaben, der dunker i sit bryst for at vise, at det her er stor og stærk.
Michael, tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Du lytter til Politikken her i dag på et klip fra DR, CNN, The Guardian, New York Times, 7 News, fra Today og fra Tech Insider. Den her podcast er produceret af Sille Westphal. Research, det står Anna Kongård for, og Nina Krav er redaktør. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.